lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Just præcis. Velkommen til Sportsugen, og der er nok at tage fat på. Vi har valgt en håndfuld emner og historier ud, som vi i al beskedenhed mener skal have en tur mere i æteren, det vil så sige her på Radio 4. Jan Pytlick er blevet håndboldtræner i Saudi-Arabien, og det er ikke lige populært alle steder. Russerne er uønskede i international idræt, alligevel bestrider de stadigvæk topposter. Skoproducenten Eko vil ikke droppe deres forretninger i Rusland. Alligevel er de hovedsponsor for VM i ridning i Danmark og hovedsponsor for Rideforbundet. Serena Williams er stoppet med at spille tennis, og dansk basketball har mistet en af deres allerstørste profiler. Velkommen til Sportsugen.
Jeg havde været igennem en hel masse ting med sygdomme, men min mor gik bort, og min far er syg, og jeg var selv syg, og ja. Jeg kunne bare mærke, at tiden var til, at jeg skulle stoppe som håndboldtræner. Altså, jeg har været håndboldtræner på højeste niveau, siden jeg var 23 år.
Ja.
Jeg overtog Goks Damer, da de var allerbedst i Danmark. Der var jeg 23.
Ja.
Og så har jeg stået i 31 år, og jeg stået i det pres der, som det er at være træner på det niveau. Og der kunne jeg bare mærke, at tiden var egentlig til, at jeg droppede ud af det. Jeg havde håbet på at skulle gøre tingene færdigt i denne sæson her, og så var det ligesom enden på min karriere som håndboldtræner. Så derfor, når du spørger til perioden, jamen, så er det da lidt hårdt at sidde her. Også fordi, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har ikke noget sådan lige, hvor jeg bare kan sige, jamen, det her, det skal jeg lave.
Det har du simpelthen ikke?
Det har jeg ikke. Der er selvfølgelig nogen, der har henvendt sig og så videre, men jeg går sådan lidt, skal jeg blive i håndboldverdenen, eller skal jeg forlade håndboldverdenen og komme over og prøve noget helt andet, udfordre mig selv på noget helt andet?
Ja, sådan her lød det i programmet Fremkaldt tilbage i december måned, og han er genkendt, det var naturligvis den tidligere dobbeltolympiske guldvinder i de håndboldtræner, Jan Pytlick. Han var fuldstændig klar i spyttet den dag i Fremkaldt og forklarede, at nu var det definitivt slut med at være håndboldtræner. Det var der slet ingen tvivl om. Men sådan er det jo så ofte, og man siger noget, så sker der noget andet. Han var gået på pension, men nu skal han altså være træner igen, fordi telefonen ringede fra Saudi-Arabien, og Jan Pytlick skal nu være træner for Saudi-Arabiens håndboldherrer. Men for tiden har opmærksomheden omkring nationalstaters brug af sportswashing og softpower vokset så stor, så det er ikke en helt gratis omgang, kan man roligt sige, at hoppe ombord i et land som Saudi-Arabien, der bliver kritiseret for at krænke menneskerettigheder. Hvorfor det gør sig gældende, kan Stanis Elsborg nu fortælle os om, han er senioranalytiker ved Play the Game. Stanis Elsborg, er det et problem, at Jan Pytlick har sagt ja til at træne præcis Saudi-Arabien?
Ja, det er en del af et større problem, nemlig at Saudi-Arabien jo er ikke godt i gang med at rulle deres helt store sportslige strategi ud, og det ser ud til, at de lykkes med både at tiltrække store sportsbegivenheder, smøre de store idrætsforbund, købe sig til indflydelse og tiltrække store personligheder inden for sportsverdenen, og her er Jan Pytlick en af dem, og alt sammen er jo en del af deres meget, meget veltilrettelagte strategi, som hedder Vision 2030, og hvor sporten altså også indgår som en brik blandt mange.
Stanis Elsborg, hvis du havde været, skal vi sige, personlig rådgiver, medierådgiver osv. for Jan Pytlick, vil du så råde ham til at sige nej til det job?
Ja, det vil jeg klart have rådet ham til. Altså, man kan sige, det kan jo blive lidt normativt, og jeg ved ikke, om Play the Game på den måde skal sige, hvad privatpersoner bør og ikke bør gøre på bagkant, men hvis Jan Pytlick havde ringet til Play the Game, så er jeg ikke både ret overbevist, jeg er helt overbevist om, at vi vil have rådet ham til noget andet, fordi at han bliver en helt central politisk brik. Jan Pytlicks meritter i håndboldverdenen er der kun meget få, der kan komme i nærheden af, og det er noget, Saudi-Arabien selvfølgelig har været interesseret i, fordi at de vil så gerne pynte sig med lånte fjer fra sportsverdenen. Så jeg vil have rådet ham til noget andet. Det er et land med alvorlige menneskerettighedsproblemer, og det bruger de altså blandt andet sporten til at dække over.
Men hvor er det helt præcist, Stanis Elsborg, han bliver den her markante politiske brik?
Jamen, og det er nok også vigtigt at slå fast, at han bliver altså også en lille mikroskopisk brik. Altså, nok er vi glade for håndbold i Danmark, men på global plan er det jo en relativ lille sportsgren. Men om ikke andet er den stor på det europæiske kontinent, og der er Saudi-Arabien jo ved at udvide sine interessefelter, blandt andet med opkøbet af Newcastle, en britisk fodboldklub, tidligere, og dermed jo også på golfscenen ser vi dem jo også brage frem, som også er stort på europæisk plan, og håndbold er så også en stor central sportsgren på det europæiske kontinent, og der vil de også gerne gøre sig gældende, og har jo blandt andet også et klub-VM i håndbold, som de overtog afholdelsen af fra Katar for et par år siden. Og der vil Jan Pytlick selvfølgelig i kraft af hans store navn jo sende et signal om for Saudi-Arabien, der kan vise, at jamen, se, de store stjerner fra en given sportsgren, de er også interesseret i at bakke op om det projekt, vi nu har gang i. Og der er Jan Pytlick en blandt mange store sportsatleter i øjeblikket, der også knytter bånd med saudiarabisk styre.
I går lavede jeg et program, der hedder Fremkaldt, som vi hørte Jan Pytlick i her. Det var med Lykke Friis, og Lykke Friis fortalte mig, og det kan være, det er en kendt sag, jeg vidste det så bare ikke, men Lykke Friis fortalte mig rent faktisk, at Saudi-Arabien også har lagt seriøst billet ind på at afvikle VM i kvindefodbold. Så er det bare er Pytlick bare en del af hele det store spil, som man efterhånden begynder at rulle mere og mere massivt ud?
Ja, det er det, og jeg tror, at nu har vi i mange år beskæftiget os med Qatar og deres ambitioner inde på sportsområdet. Den næste spiller og aktør på det område her, det er Saudi-Arabien. Altså, de er godt i gang med at manifestere sig som den helt nye aktør i sportsverdenen, har afholdt den spanske Supercup i fodbold i en lang række år nu, har fået rettighederne frem til 2029, den italienske Supercup, et stort boksebrag, den 20. august skal også afholdes i Saudi-Arabien. De har afholdt klub-VM, som jeg nævnte, i håndbold. De lægger billet ind på en lang række sportsbegivenheder i øjeblikket. Også de asiatiske vinterolympiske lege i 2029, og det er nu de vinterolympiske lege, selvom de lyder helt skørt i Saudi-Arabien. De vil også gerne afholde de asiatiske mesterskaber i kvindefodbold, så de, og de har Formel 1, og jeg kunne blive ved, og I kan høre, hvor lang listen kan ende med at blive, og golfverden er jo også den seneste eksempel på, hvor ambitiøse de er inden for sportsområdet. Så de er den nye aktør, vi skal holde øje med, og de kommer altså med en pengepose, som vi sjældent har set i sportsverdenen, fordi at den offentlige investeringsfond, det der hedder Public Investment Fund i Saudi-Arabien, står bag mange af de her ambitioner, de har i sportsverdenen.
Når man så hører kritikken, som der også fremkommer her, så er et modargument, man ofte hører, det er jo, jamen hvad så med Victor Axelsen, der er flyttet til Dubai? Hvad med Michael Laudrup, der har trænet i klubber i Katar osv.? Altså, er det en kritik, der er relevant nu også?
Ja, men jeg har efterhånden lidt svært ved at forstå det her, hvad så? Altså, i nyere tid med Victor Axelsen har også fået kritik for sit engagement med de Forenede Arabiske Emirater og Emiratet Dubai. Michael Laudrup gik måske en lille smule under radaren, fordi opmærksomheden i hvert fald i en dansk kontekst slet ikke var så massiv på autoritære staters indtrængen i sportsverdenen, som den har været de sidste 2-3 år. Men det er jo fuldstændig samme rille, om man hedder Michael Laudrup, Victor Axelsen eller hvad man måtte hedde, så er det jo den samme debat, der opstår i forbindelse med trænerjobs, eller om man måtte flytte til de her lande og blive en del af deres sportslige strategier.
Stanis Elsborg, du har jo beskæftiget dig med det her, kigget på Rusland og så videre, og du har jo været med flere gange i vores programmer netop omkring de her temaer. Tror du, som du ser det, at det her er en mission, som Saudi-Arabien får succes med, også over en bred kamp?
Ja, det har de allerede, vil jeg sige. Altså, og hvis ikke snart der bliver gjort noget fra mere demokratisk sindede nationer, så vil vi stå med en idrætsverden, som i endnu højere grad vil blive præget af autoritære stater og autoritære værdisæt. Og det er ikke noget, idrætten jo egentlig selv ønsker. Den bygger jo på åbenhed, ytringsfrihed, plads til alle, et demokratisk sindesæt. Og det står de her lande jo ikke nødvendigvis for. Og jeg vil mene, at Saudi-Arabien faktisk er godt i gang med at lykkes. Altså opkøbet af en fodboldklub i Storbritannien, engagementet i golfverden, håndboldverden, store stjerner, der flokkes til landet. Senest jo også for et par måneder siden Lionel Messi, som er valgt at blive turismeambassadør for Saudi-Arabien. Så de er i gang med at lykkes meget, meget, og meget, meget vellykket faktisk med deres sportslige strategi.
Nu sagde du selv, at de har den store pengepung, Stanis Elsborg, og de har olie, og de har alt muligt, når det kommer til økonomisk muskelkraft. Må vi ikke bare lægge os ned og sige, at det her det er en tabt kamp i forhold til Saudi-Arabien?
Jo, men hvis vi gjorde det, så vil jeg give afkald på alt det, jeg synes, sport skulle stå for. Og jeg synes faktisk, at det er på tide, at sporten indser, at den er på vej ned af en glidebane. Alt for længe har idrætsverdenen givet plads til autoritære styres politiske engagement i idrætsverdenen. Og det må efterhånden være ved at gå op for de fleste idrætsledere, der er noget galt her. Fordi hvis vi tillader de her autoritære stater at gøre brug af sporten, på den måde, de gør, så tillader vi også et værdisæt, som udfordrer idrættens eget værdisæt. Altså autoritære stater som Saudi-Arabien, Katar, Kina, de står ikke for åbenhed og plads til alle og ytringsfrihed. Og det vil langsomt udfordre idrættens værdier, og det er en glidebane, og det er en meget, meget alvorlig glidebane for idrættens verden, hvis ikke vi snart begynder at gøre noget ved det i lidt mere samlet flok.
Og et stort spørgsmål til sidst her, Stanis Elsborg, men et modargument, kan man sige, omkring det her, det er jo, at mange vil sige, at der er jo mange lande, der har et eller andet at bøvle med eller at gemme, som man kan fordømme dem for. Så hvor går grænsen egentlig, hvis man kan trække den så hårdt op?
Ja, men når den grænse kan man ikke. Der er ikke noget sort-hvidt her, men det er altså ikke, det er altså ikke mellem lande, vi diskuterer her. Det er lande med nogle af de allermest alvorlige problemer på menneskerettighedsfronten. Og så skal man nok kigge på, at alt er relativt, og hver case er en særlig case. Altså Saudi-Arabiens sportslige strategi har et sigte, Katar har en anden, de Forenede Arabiske Emirater en tredje, Kina en fjerde, Storbritannien en femte, så der er forskel i de her sportslige strategier. Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at hvad er det egentlig, man ønsker, idrætten skal stå for, og så tage de cases hver for sig, og der er casen med Saudi-Arabien en af de mest aktuelle i idrætsverdenen, og som man begynder og burde have fået øjnene op for noget før.
Tak skal du have, Stanis Elsborg. Tak for din analyse af det her, Stanis Elsborg, altså senioranalytiker i organisationen Play the Game. Tak skal du have. Og vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Jan Pytlick om at kunne deltage i dagens program og komme med en forklaring på eller forsvare sig mod de kritiske synspunkter, der kommer mod hans engagement i Saudi-Arabien. Men vi har simpelthen ikke fået noget svar fra Jan Pytlick. Så skal det handle om skak. Arkadi Dvorkovic er blevet genvalgt som præsident for det internationale skakforbund, og det er han blevet med 157 stemmer, mens den ukrainske modkandidat Andrei Baryshnikov Polets, han fik blot 16 stemmer. Og det, der sådan, skal vi sige, er det tricky i det, det er jo, at det er en russisk formand. Spørgsmålet er jo i denne her afstemning, det er, hvad stemte danskerne? Formand for Dansk Skakunion, Poul Jacobsen, er overbevist om, at de fem nordiske nationer i det nordiske skakforbund alle pegede på den ukrainske kandidat. Alligevel efterlader det et resultat, hvor omkring halvdelen af de europæiske medlemslande har stemt på Arkadi Dvorkovic. Og det er en stor skuffelse. Poul Jacobsen, du er formand for Dansk Skakunion. Velkommen til. Hvad stemte du på i den her sammenhæng?
Danmark stemte. Jeg var ikke selv dernede, men vores delegerede stemte efter hovedbestyrelsens beslutning på den ukrainske kandidat.
Hvorfor?
Det gjorde vi simpelthen, fordi at vi lige her med resten af verden, som gennem de sidste mange måneder har forholdt sig til russernes invasion i Ukraine, har den holdning, at når man agerer på den façon, så kan man ikke, så skal man isoleres fra det internationale samfund. Og derfor var det utænkeligt for os at stemme på en russer.
Men var ukraineren så også den bedst egnede, den mest kompetente kandidat til jobbet, eller blev russeren diskvalificeret alene for at være russer?
Efter vores overbevisning, så var ukraineren den bedste kandidat blandt de udfordrere, som var på det tidspunkt, hvor vi tog stilling til, hvordan vi skulle stemme. Om han var ville blive en bedre præsident end russeren, det får vi jo så ikke at se. Det var lykkedes den ukrainske kandidat at få samlet et hold af dygtige mennesker, som i hvert fald efter vores vurdering ville have potentiale til at lede FIDE. Så om han rent faktisk var dygtigere end den siddende præsident, det får vi jo aldrig at se. Jeg skal da sige, at den siddende præsident, som Danmark jo stemte på for 4 år siden, da han blev valgt første gang, har jo gjort et rigtig godt stykke arbejde. Og havde vi ikke haft den krigssituation, som vi har, så ville vi have stemt for et genvalg.
Men hvad er det så for et dilemma, Poul Jacobsen, man står i? Fordi du siger, at han har gjort et godt stykke arbejde, og nogen har også været ude og sige, at vi elsker ham som leder af skakverdenen osv. Men nu kan man ligesom ikke i går så en lege med ham, fordi han er russer. Hvad er det for et dilemma, det sætter dig og de andre lande i?
Jamen, jeg ved faktisk Jamen, det er jo selvfølgelig et dilemma i forhold til manden personligt, kan man sige, men jeg er nu ret sikker på, at hans agerende som præsident for det internationale skakforbund, det har jo er jo i høj grad også i iscenesat oprindeligt fra Kreml. Han har jo tidligere haft meget tætte forbindelser til Putin, og jeg tror ikke, man skal naive andet end som at regne med, at det har han stadigvæk.
Altså, store dele af den internationale verden, og det gælder jo i høj grad også idrætten, er jo enige om, at russerne er dem, man ikke vil lege med, og de skal sanktioneres, og de skal udelukkes og så videre. Men hvad er det så, der sker, når 157 stemmer på én, hvor du synes, det er entydigt dumt og skuffende at genvælge ham? Altså, hvad får 157 til at stemme på ham, tror du?
Jamen, det er jo lidt svært, fordi nu har jeg for det første ikke været til kongressen i Indien, så jeg har ikke haft lejlighed til her i sidste øjeblik at tale med nogle af mine kollegaer fra den øvrige verden, men de kontakter, jeg har haft til ledere fra Afrika, Sydamerika, Asien igennem de sidste måneder, de har jo vist, at for det første, så har de været meget, meget tilfredse med ledelsen af det internationale skakforbunds indsats igennem de 4 år, hvor han har siddet. Og samtidig har de også vist, at de samtaler, jeg har haft her, har også vist, at temaet med Ukraine fylder måske ikke ret meget i hverdagen og i billedet hos rigtig mange lande. I hvert fald ikke så meget, som det fylder her i Europa.
Vi skulle også have en forbindelse på et tidspunkt til Peter Heine. Vi kan ikke lige få fat i ham lige i øjeblikket. Peter Heine, der jo er træner for Magnus Carlsen, det norske skakgeni. Han stillede op som vicepræsident. Hvad ville Peter Heine i din optik kunne have budt ind med?
Peter Heine har jo igennem mange år faktisk fulgt meget med i international skakpolitik. Har jo også bevæget sig kvæg sin status som sekundant for henholdsvis Magnus Carlsen og også for den tidligere verdensmester Viswanathan Anand. Har Peter Heine jo bevæget sig tæt på indercirklen. Og får selvfølgelig der masser af information også. Jamen, han kunne have bidraget med at påpege det, som han jo allerede har påpeget, og som den ukrainske kandidat har påpeget, nemlig at som FIDE er finansieret i øjeblikket, så er det i virkeligheden russiske statspenge. Fordi næsten alle de betydelige sponsormidler, som der tilgår FIDE, de kommer fra statsejede russiske selskaber, som for eksempel Gazprom.
Man må sige, at Rusland har været meget impliceret i skakverdenen og har været det i mange år som en konkurrencemagtfaktor. Kommer der fra Dansk Skakunions side nu en eller anden reaktion på, at der sidder en russisk præsident for Skakforbundet, eller er I bare simpelthen nødt til at bide tænderne sammen og sige, jamen så må vi jo samarbejde og få det bedste ud af det?
Der kommer ikke nogen protestreaktion, hvis det er det, du tænker på. Vi vil selvfølgelig stadigvæk fortsætte med at gøre opmærksom på de værdier, som er vigtige for os, som vi jo har gjort opmærksom på, qua de sanktioner, vi allerede har tilsluttet os, de udtalelser, vi har tilsluttet os, og også vores afstemning her i forbindelse med kongressen. Men ellers så skal vi jo i øvrigt fungere i den verden, vi lever i. Og vores unge mennesker, unge talenter og så videre, som jo gerne skulle have en chance for at udvikle sig til skakspillere på højt internationalt niveau, skal jo have de samme muligheder for at konkurrere med spillere i ulandet, som de unge mennesker, vi har på nuværende tidspunkt, har haft. Og derfor kan vi kan jo ikke bare sige, at nu boykotter vi det internationale samfund, fordi så sætter vi os simpelthen totalt udenfor. Og i øvrigt, så er det jo nemmere at påvirke folk, når man er sammen med dem, end som ved at sætte sig på afstand og sige, dig vil jeg ikke snakke med.
Men er det ikke en lidt vag holdning, Poul Jakobsen? Altså nu føjer I dem, fordi alle mormødre har jo sagt, den som tiger sammentykker. Vil der ikke være mere format over at stå op og sige, nej, det skal vi ikke være med til, vi boykotter, færdig arbejde?
Det tror jeg sådan set ikke, der vil være, fordi det i virkeligheden vil det jo være et slag i luften. Altså, vi skal jo ikke gøre os nogen som helst forestillinger om, at den internationale skakverden ikke kunne undvære Danmark. fordi vi er trods alt ikke noget stort forbund, hvorimod Danmark ikke kan undvære den internationale skakverden. Hvis der skulle komme en reaktion af en eller anden art i forhold til, at man ikke ville lege med det internationale skakforbund, fordi præsidenten er russer, jamen så skulle der jo komme en reaktion fra en masse lande på en gang, som blev enige om eventuelt at danne et alternativt forbund. Men hånden på hjertet, som man siger, at når en stærk, vi vurderer i hvert fald en stærk modkandidat, højst kan samle 16 stemmer, så er jeg svært ved at se, at det kommer til at ske.
Tak skal du have, Poul Jacobsen. Du er formand for Dansk Skakunion. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med her. Så man kan sige, at Rusland sidder stadigvæk på magten i skakverdenen. Måske ikke så meget i forhold til spillere, for der har man jo ligesom en nordmand, der hedder Magnus Carlsen, som sidder på toppen. Men det er efter en lang historie, hvor skak blandt andet er blevet brugt som et diplomatisk våben under den kolde krig, og som tegn på, at det har været en stormagt med et højt intellektuelt niveau. Men hvad betyder Rusland egentlig for skak, og hvad betyder skak for Rusland? Nu kan jeg sige velkommen til dig, Jørgen Slot. Du er vandt verdensmesterskabet i korrespondanceskak. Det var helt tilbage i 1980, men du vandt det, og det er en stor ting. Og igennem hele dit liv har du været en trofast følgesvend med skak. Så er du uddannet sprogløjtnant i russisk, tidligere gymnasielærer i russisk, og grunden til, at du var det, var, at du blev nødt til at kunne russisk for at læse skaklitteratur, altså den skaklitteratur, der fandtes dengang.
Ja, det er rigtigt.
Hvad for en betydning har skak haft for Rusland, Slot?
En større betydning end skak har haft for næsten alle andre lande. Altså, efter den russiske revolution i 1917, der satsede systemet utrolig hårdt på skak. Altså, som en del af kulturen, så vil man opdyrke skak og vise verden, at man kunne blive de bedste i skak. Ikke bare til at lave ny industri og hvad man ellers havde gang i med femårsplaner. Men så sad også meget hårdt på det der skak, fordi det var en blød magt. Det forstod man godt. Altså et intellektuelt spil. Hvis man ligesom kunne erobre dagsordenen der, så ville det være en sejr for sådan en ny Sovjetunion, der jo mødte modstand fra næsten hele verden.
Men hvis man kigger på skal vi sige, Østbloklande, de kommunistiske lande. Kuba har jo altid profileret sig på deres bokser, det var et prestigeprojekt. Østtyskland på deres atletikudøvere især og så videre. Var det her et prestigeprojekt for Rusland at sige, at vi er intellektuelt overlegne?
Ja, det tror jeg, det var. Og det lykkedes dem vel indtil cirka 1990 at være en absolut førende skakmagt. Verdensmesterne var næsten uden undtagelse russere. Og det skyldes naturligvis mange ting. Men i Sovjetunionen, der var det jo sådan, at skak, det var et sted, hvor dygtige folk kunne vinde ansættelse, gode stillinger. Måske endda, hvis de var meget dygtige, få lov at rejse til udlandet, til Vesten. Så skak havde en helt særlig stilling i Sovjetunionen. Måske lidt på samme måde, som musik havde det. Musik blev også støttet meget.
Slot, hvis man kigger på idrætten sådan historisk, så er der nogle fikspunkter. Altså, der er jo selvfølgelig OL i 36, hvor Hitler ligesom åbner det. Der er noget Black Power-hilsen i 68 i Mexico. Der er Muhammad Ali mod George Foreman. Der er mange statements. Men en af de største sportsbegivenheder i min optik med politiske undertoner, det var jo et VM på Island. Altså, var det der, det blev brugt som et diplomatisk våben, eller hvad sker der der?
Der var det jo, at Sovjetunionen tabte verdensmesterskabet i rigtig skak, altså ikke korrespondanceskak, men noget meget mere vigtigt, det man kalder rigtig turneringsskak, langskak, som man nu samtidig siger. Og det var virkelig et slag. Og det var jo især hårdt, fordi det var en amerikaner, der slog Boris Baski og tog verdensmesterskabet fra Sovjetunionen. Hvis det havde været en dansker, og det kunne det have været. Vi havde jo Bent Larsen dengang, og han var næsten på niveau med Fischer, og med lidt held kunne man have tænkt sig, at han var blevet verdensmester i 72 for eksempel.
Ja, når du siger Fischer, så er det Bobby Fischer, mindre, som du refererer til.
Det ville have været et mindre slag for Sovjetunionen, hvis det var en lille dansker. Det så ikke så slemt ud som det der med, at en USA-spiller, endda sådan en lonely person, kunne slå det mægtige Sovjetunionen. Det var helt utroligt.
Men den kamp, den match bliver jo også spillet, mens der er nogle voldsomme spændinger på for hele verdensfreden og så videre i 72. Altså, der er jo skrevet bøger, der er lavet film, der er lavet alt muligt præcis om den match. Var den præcis så intens, som Hollywood jo også gerne vil fremstille den?
Ja, det var den. Det er helt givet. Jeg fulgte selv utrolig meget med i den, og også siden den diskuteres jo stadigvæk. De partier, der afgjorde den match, de bliver analyseret nu også, og man finder stadigvæk på nye ting i de partier. Det var en helt utrolig match. Og så skete der jo desværre det, at Bobby Fischer, han spillede ikke flere partier. Efter han havde vundet i Reykjavik, så holdt han op med at spille skak. Og så fik russerne verdensmesterskabet tilbage i 75 ved Karpov. Fordi Fischer, man kunne ikke blive enige med Fischer om at spille. Altså, han ville ikke rigtigt.
Nej, han holdt jo nærmest op med at fungere, Bobby Fischer. Den historie, Slot, kan du fortælle os en anden dag, fordi det er en fuldstændig vanvittig historie med et af de store genier, nemlig med Bobby Fischer. Jeg skal lige høre, spiller du egentlig stadigvæk? Du vandt korrespondance ved VM i 80. Spiller du stadigvæk selv skak?
Det kan du tro. Det har jeg jo gjort, siden jeg var 12 år eller sådan noget. Og det der korrespondanceskak, det var jo i princippet fra starten for mig sådan lidt til venstre hånd. Altså det rigtige skak, det var den form, vi kender, og ikke det med at sende træk per post. Men da jeg så havde mulighed for at vinde, det viste sig jo, at gennem det der lange VM fra 75 til 80, at jeg pludselig havde mulighed for at vinde, så blev det jo meget interessant. Men hele tiden har jeg jo spillet normal skak. Jeg holdt i princippet op for 2 år siden, da min klub Aarhus Nordre rykkede ud af skakligaen. Men nu er holdet rykket op igen, så jeg skal måske overveje, om jeg i virkeligheden er gået på pension.
Der er noget at tage stilling til der, Jørgen Slot. Ja. Der er også andre ting ude i den store verden, der skal tage stilling til, da vi har Hans Nathorp med, formanden for Danmark Idrætsforbund. Han ligger på den anden linje. Jeg kunne høre dig fortælle skakhistorier, Slot, resten af livet, men det bliver en anden dag. Tak, fordi du var med, tidligere verdensmester i korrespondanceskak. Tak, fordi du havde tid til at være med.
Selv tak.
Danmark har lagt baner til verdensmesterskabet i ridesport hedder det, med skoproducenten giganten Eko som hovedsponsor. Eko er samtidig hovedsponsor for Dansk Rideforbund. Skogiganten kom i uvær, da virksomheden meldte ud, at de agtede at fortsætte deres forretninger i Rusland efter Ruslands invasion af Ukraine. Kort efter den udmelding meddelte Kongehuset, at Eko ikke længere kunne bære titlen kongelig hofleverandør. Den tidligere minister og nuværende direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis, trak sig som bestyrelsesmedlem i Rockwool-fonden, fordi virksomheden ligesom Eko fortsatte deres engagement i Rusland. Og det er bare nogle eksempler på personer eller instanser, som ikke vil associeres med Rusland. Danmarks Idrætsforbund, DIF, har også utvetydigt meldt ud, at DIF ikke ønskede Rusland på den internationale sportsscene. DIF, Danmarks Idrætsforbund, skrev sådan her i en pressemeddelelse den 26. februar. Der står i pressemeddelelsen, vi opfordrer vores forbund og klubber til ikke at have idrætslig samkvem med Rusland og Hviderusland i Danmark. Vi opfordrer samtidig til, at de internationale forbund udelukker Rusland og Hviderusland for al idrætslig samkvem. Derfor bakker vi også op om blandt andre kulturministerens udmeldinger om udelukkelse af Rusland. Og det sagde altså Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund. Og nu er du med os, Hans Natorp, formand netop i DIF, som sagt. Hvad siger DIF til, at Eko er hovedsponsor i Dansk Rideforbund, altså som er under DIF?
Ja, det er nogle vanskelige dilemmaer, du spørger os om, Claus, og tak for at stille spørgsmålet. Vi prøver efter bedste evne at tage vare på vores egen banehalvdel i forhold til, hvordan vi i idrætten direkte agerer med Rusland. Og på samme måde, som vi forventer, at vores beslutninger og selvstændighed i den sammenhæng respekteres, så respekterer vi jo også alle vores samarbejdspartners selvstændige dømmekraft i forhold til, hvordan de skal agere. Og det er jo et vanvittigt komplekst felt, vi bevæger os rundt i her. Så jeg skal bestemt ikke være den, der sætter mig ind i maskinrummet hos nogle af vores samarbejdspartnere, og heller ikke hos Eko for at se, hvordan deres overvejelser har været. Men det er der et vanskeligt dilemma. Det er der vist ingen, der kan være i tvivl om.
Men Nato, hvorfor går I ikke planken ud og siger, alt hvad der har med Rusland at gøre, det vil og kan vi ganske enkelt ikke associeres med?
Jeg kan ikke se, at det er muligt at trække streg i sandet, der er så sort-hvid, som at sige, at alt, hvad der har en eller anden form for relation til Rusland, det vil vi ikke have noget med at gøre. Så tror jeg, at vi vil sidde meget ensomt tilbage, nogle ganske få mennesker, og kigge på hinanden. Vi agerer inden for det felt, som er vores, den banehalvdel, som er vores, nemlig den direkte interaktion med Rusland i form af, at vi møder russiske atleter eller sender atleter til Rusland. Vi går også videre end så mange andre lande, at vi siger, at det skal også gælde officials, det skal gælde idrætsledere, idrætspolitikere, og det skal gælde alle, som direkte på vores banehalvdel har noget med det her at gøre. Hvor vi kan se, at Rusland bruger sporten til at vise en eller anden form for normalitet. Og på samme måde er jeg sikker på, at alle dem, der spiller på andre banehalvdeler, de på samme måde gør sig deres overvejelser, og de overvejelser, de gør sig der, dem respekterer jeg, og jeg er bestemt ikke den, der skal kunne gå ind og dømme, hvad der er rigtigt og forkert der. I vores samarbejdsrelationer med forskellige partnere, der har vi som oftest et meget langvarigt og godt forhold, hvor vi kan se, at vi følges ud af den samme sti på de værdisæt, vi har, og så en gang imellem, så er der nogle ting, hvor vi må sige, det er jeres beslutning, det er en svær beslutning, men den beslutning, I tager, den respekterer vi. Og sådan er situationen også i forhold til Eko og ridesportens VM her.
Men Natorp, når I har meldt så hårdt ud i forhold til Rusland, russiske ledere osv., men ikke gør noget ved Eko, der er formand, eller der er hovedsponsor for et rideforbund, der er medlem af DIF, er I så ikke det, man i USA nok vil kalde guilty by association?
Nej, det synes jeg ikke, fordi vi kan ikke sammenligne russiske atleter og idrætsledere med Eko. Eller en hvilken som helst anden samarbejdspartner, der er i det felt, hvor idræt og politik kan blandes sammen. Eller idræt og etik kan blandes sammen. Jeg synes absolut ikke, at det er to sammenlignelige sager. Vi har fat direkte i første led i de beslutninger, vi tager, hvor vi siger, vores atleter, vores idrætsledere, vores officials, de skal ikke have noget direkte samkvem med Rusland. Det er en anden sag, og der er vi meget tydelige og meget direkte. Det bliver meget mere diffus, når vi taler erhvervsliv, når vi taler samarbejdspartnere, og jeg respekterer fuldt ud de beslutninger, som vores partnere i den sammenhæng træffer. Det er ikke op til mig at bestemme, om de har besluttet rigtigt. Og jeg er sikker på, at de etiske overvejelser, som de gør sig de forskellige steder, de er tunge, og de er ikke nemme, og det har jeg stor respekt for.
Nu hørte vi før, at i skak, jeg ved godt, skak ikke, så vidt jeg ved, hører under Danmarks Idrætsforbund, men der er en russisk,
det gør det ikke, nej.
Der er en russisk leder, og nu er der det her med Eko, som vi taler om nu, og så videre. Kan du ikke komme i tvivl om de sanktioner og det pres, man vil lægge på Rusland, det sådan fuser ud, når der er de her eksempler fra mange steder i sportens verden i virkeligheden?
Det kan jeg selvfølgelig. Og det tror jeg, vi kan i alle sammenhæng i forhold til, vores, altså Danmarks og verdens samlede snitflade og interaktion med Rusland. Jeg tror altid, vi kan komme i tvivl, eller vi er i tvivl hele tiden, om vi gør nok, om vi gør det rigtige. Der er ikke nogen facitliste på det her, så selvfølgelig kan vi altid komme i tvivl, men derfor sørger vi også for virkelig at gøre os umage med de beslutninger, vi tager på egen banehalvdel. Altså, vi koncentrerer os om der, hvor sporten direkte interagerer med Rusland, og der, hvor Rusland direkte går ind og bruger sporten. Og så har vi selvfølgelig tilsvarende tillid til, at alle samarbejdspartnere og alle andre, de tilsvarende gør sig umage på deres banehalvdel.
Jeg vil lige referere her til sidst, Natorp, til jeres pressemeddelelse igen fra den 26. februar. Der står der også, der sættes i øjeblikket en række koordinerede internationale sanktioner i gang mod Rusland, blandt andet igennem EU. Vi mener, at sporten også bør være en del af dem. Fra DIF's side arbejder vi intensivt sammen med såvel de nordiske idrætsforbund og andre idrætsorganisationer på at finde fælles veje til, hvordan vi kan lægge størst muligt pres på Rusland. Og mens Eko er der stadigvæk, og du har redegjort for dine synspunkter her, men er det et udtryk for DIF's linje? Har det dannet præcedens for, at nu kan et forbund i princippet have en hvilken som helst hovedsponsor? Det vil I egentlig ikke gå ind og blande jer i?
Nej, det har jeg bestemt ikke sagt. Men i den situation, som vi taler om lige her, der er vi et meget vanskeligt sted, og det er en ren etisk overvejelse. Altså, der er ikke nogen her, der har gjort noget, mig bekendt, ulovligt eller mod nogen sanktioner. Det er en ren etisk overvejelse, og det er det også på vores egen banehalvdel i idrætten i forhold til, hvad vi vil, hvordan vi vil håndtere situationen med vores egne atleter, russiske atleter, idrætsledere og officials. Derfor må jeg også sige til som svar på dit spørgsmål, at den beslutning, der så bliver taget i forhold til ride-VM, ridesportens VM og hovedsponsoren eller sponsoren Eko, den respekterer jeg fuldt ud.
Tak skal du have, Hans Natorp, altså formand for Danmarks Idrætsforbund, DIF. Hans, tak fordi du har tid og mulighed for at være med.
Altid velkommen. Tak skal du have.
Dansk basketball har mistet en af sine helt store profiler. Peter Frejl er død. Han er død i en alder af 74 år. Peter Frejl spillede 60 landskampe for Danmark, og han er den mest vindende træner igennem tiden. I alt vandt han 24 DM-medaljer, her i var de 11 af guld, mens han vandt pokalturneringen 5 gange med henholdsvis SISU, BMS, Værløse og BF Copenhagen. Peter Frejl var med til at udvikle dansk basketball til det høje internationale niveau, som der jo er i dansk basketball i dag. Steffen Wick, du er selv tidligere mestertræner for Bakken Pærs, men Steffen Wick, du havde også et meget tæt personligt forhold til familien Frejl. Hvordan var det rent faktisk, du kendte ham og dem?
Tak for spørgsmålet, Claus. Først skal jeg jo rette de her journalister her, fordi nu har du faktisk den mest vindende træner igennem her, men lad mig nu svare på spørgsmålet. Og der kan jeg jo stille et kontraspørgsmål. Mit første DM som ungdomsspiller i 1975 i København. Hvem tror du, jeg havde som træner der?
Ja, når du spørger sådan, Vic, så kunne jeg forestille mig, at det var Frejl.
Det var nemlig Peter Frejl og min far, der var træner i 1975. Og det viser jo egentlig, at jeg har kendt ham, og familien har kendt ham i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
Hvad var han for en person? Altså, hans kvaliteter som basketballtræner er indiskutable, dem vender vi tilbage til. Men hvad var Frejl for en person?
Det er sådan i trænerrollen og coachingrollen, det er, at du skal have et fagligt niveau, og det skal også være et fagligt højt niveau, ellers så kommer du ikke igennem nåleåret. Og det kunne Peter, der var ingen tvivl om det. Det er der nu mange, der kan, men Peter kunne også det der. Det, der ligesom skiller de rigtig dygtige coaches fra dem, der måske ikke får stor succes, det er simpelthen de menneskelige egenskaber. Og det handler simpelthen om, om du kan få spillere til og arbejde for sig selv og for holdet og for træneren. Og det kan Peter, og der kan jeg da et eller andet sted se tilbage på, at det er der noget, mange trænere ligesom står på skuldrene af.
Var Peter Frejl med til at tilføre dansk basketball noget nytænkning, eller var han i går så en bare heldig at være i en periode, hvor der kom flere og flere dygtige spillere?
De to ting hænger altid sammen. Jo dygtigere er, jo mere heldig er man så. Hvis Peter Frejl har været heldig, så er det, fordi han har været dygtig. Så det er helt klart, at Peter har været med, og Peter har været mange forskellige klubber. Det vil sige, at han har haft rigtig mange kulturer og mange spillere igennem sig, og han har jo sådan set slået igennem alle steder. Så ja, det har han.
Hvad er det vigtigste, Peter Frejl har tilført dansk basketball? Altså, hvis vi kigger på det høje niveau, vi har i dag, altså, hvor ligger han på tidslinjen med noget afgørende nytænkning?
Jeg synes, det er et stort spørgsmål, men jeg synes, Peter er jo fra en tid, hvor man havde maks én udlænding på holdet. Så Peter har været utrolig dygtig til at få udviklet danske spillere, specielt i Københavnsområdet, da København var totalt dominerende. Han har været utrolig dygtig til at gøre danske spillere bedre, men også forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der foregår i en holdidræt. Så det er han helt klart hans store bedrift.
Hvad er det, Steffen Wick, at nu siger du selv, at du er den mest vindende, og det tror jeg helt sikkert på, når du siger det. Hvad er det, du har adopteret fra Frejl, altså i din coaching?
Nu har jeg jo boet sammen med, da jeg var dreng, har jeg jo boet på samme vej i København i rigtig mange år, og været meget sammen med datteren Tine Frejl, så jeg er jo opdraget med de værdier og den måde ligesom at mandskabsbehandle. Der er ingen tvivl om, at både for Peter og min far, det er jo noget, at jeg har taget med. Nu kommer der nok en ny tid efter mig. Men det der med at sørge for, at man kan arbejde hårdt og have det sjovt, og der er styr på kemien i omklædningsrummet, det er helt klart noget, jeg har fået med fra Peter Frejl.
Han blev ikke landstræner. Hvorfor gjorde han egentlig ikke det, tror du?
Det gør så nogen som Peter Frejl eller mig aldrig. Det ligger lidt i den måde, vi arbejder på. Det vil være alt for politisk. Så det tror jeg simpelthen er den simple årsag.
En ting var jo Peter Frejl uden for banen, og andet var jo Peter Frejl på banen. Og du fortalte mig en historie, Steffen, da vi talte i går, om hans temperament og noget med en sut og så videre. Den skal du altså love mig at indvige lytterne i.
Ja, men det kan jeg gøre meget kort. Jeg nåede jo at træne imod Peter, i begyndelsen af min karriere. Og der er jeg blevet fortalt, jeg er ikke så god til at huske selv, men jeg blev fortalt, at i Kildeskovshallen, hvor vi var ved at vinde, og Peter han gentagne gange jo snakkede lidt med dommeren, og det gjorde han. Der opdagede jeg åbenbart, at jeg havde en sut med en suttesnor, og jeg havde fået mit første barn. Så på et tidspunkt under kampen, der råbte jeg jo ned til ham, mens jeg stod med suttesnoren og sutten der og spurgte, om det var noget, han kunne bruge.
Og hvordan reagerede han på den?
Peters sædvanlige facon i en blanding af hissighed og humor og det hele, men Peter og jeg har altid kunne snakke godt sammen, så det er jeg glemt. Men det var da sjovt, i hvert fald for mig. Det var ikke sikkert, det var for Peter.
Nu har han jo har vundet pokalturneringen med SISU, BMS, Værløse og BF Copenhagen, som var et mindre heldigt kapitel, men det er en anden historie. Var han en god psykolog, altså som du selv siger, Steffen Wick, med alle de her forskellige kulturer og forskellige mennesker og ting og sager, og kunne sætte sig ind i så mange hoveder på så forholdsvis kort tid, det må alligevel kræve noget.
Jamen, det gør det, og det var jo det, vi ligesom startede med interviewet her. Det Peter kan, den menneskesbehandling her. Det er også med den baggrund, Peter, den uddannelse, han havde. Altså, det var han virkelig, virkelig dygtig til. Altså, der var ikke mange spillere, der ikke hver eneste gang ydede deres ypperste, fordi man gerne ville spille for trænerne og for holdkammeraterne. Det er helt klart det, han var aller stærkeste.
Hvis han... Kunne han have været med i dag? Fordi det internationale niveau, som der er i dag, høje niveau, det er jo noget højere, end det bare var for nogle ganske få år siden. Altså, ville han også være typen, der kunne omstille sig til at være med i dag, eller var det ligesom en svunden tid, man ikke kan sammenligne med nu?
Det er altid svært at sammenligne, men jeg vil 100% sige, at med Peters kvaliteter, det kunne han sagtens. Det er anderledes, når du har syv kulturer fra fire forskellige verdensdele, og du skal kunne forstå både sydafrikanske og amerikanske flere steder, og sådan nogle ting. Det, og alle jo-spillere, det er en helt anden måde. Men det er egentlig stadigvæk brugt på trænernes menneskelige kvaliteter og de værdier, som de enkelte kulturer har. Så der vil være en omstilling, men sagtens, han kunne sagtens være træner der. Ingen problem.
Steffen Wick, Frejl er ikke hos os mere, et stort tab for dansk basketball. Vi har lige et par minutter til overs, fordi vi mistede simpelthen en kilde i Peter Heine, og det er ikke, fordi du er med på afbud, Wick, fordi jeg ringede til dig allerede i går. Men vi hørte jo tidligere i udsendelsen, Jan Pytlick fuldstændig definitivt afvise, at han nogensinde skulle være håndboldtræner igen. Nu er Jan Pytlick håndboldtræner igen. Og nu er der det her, og snakken går om basketball. Steffen Wick, ser vi dig? Er du stadigvæk helt afklaret med, at du ikke skal være træner mere, eller hvordan ser det? Eller coach?
Jeg tager aldrig definitive beslutninger, og det er ikke fordi, de har smidt mit navn ud i jobansøgningspuljen, men det vil simpelthen være for tåbeligt. Jeg har andre prioriteter og andre fokuser nu, og dem, der kender mig, ved, at det arbejder jeg 100% helhjertet med. Jeg gør ikke noget alt. Om man bliver coach en gang eller ej, det ved man aldrig, men jeg vil da drømme om at være assistant coach på min søns eller datters college-ophold i USA, når jeg er pensioneret.
Og hvad vil være det vigtigste, DNA'en af Peter Frejls tanker og filosofi omkring basketball, hvad vil du tage med for at blive en endnu bedre træner end den mest vindende træner, som du faktuelt er?
Jamen, der er kun en vej for rigtig dygtige trænere. Det er hele tiden at arbejde med, at man skal nytænke. Man skal hele tiden udvikle sig. Værdierne skal man holde fast i, men de måder og de værktøjer, man havde i kassen for 1 og 2 år siden, det er fint nok, de ligger der, men man skal hele tiden være åben for at udvikle sig. Det tror jeg, Peter har gjort i et langt liv, det er jeg ret sikker på, og det mener jeg også, jeg selv har gjort. Man kan ikke spille, tænke eller agere på samme måde i 20 år. Man skal hele tiden være med, og det har Peter vist, og det synes jeg også i al beskedenhed, at jeg har taget til mig.
Tak skal du have, Steffen Wick, tidligere træner for Bakkenbærs, måske også kommende træner et andet sted. Man ved ikke det, som man siger. Tak skal du have, Steffen.
Selv tak, Claus.
Og hvis man har lyst til at høre mere basket, så kan man gå ind på Radio 4's app, og der kan man blandt andet høre Fremkaldt med netop Steffen Wick, men man kan i den grad også høre Ife, som jo var i NBA og spille der, som nu spiller i Bologna. Råd dernede at spille og fortælle om racisme, som han har mødt i Danmark, fortælle om en hård barndom og fortælle, hvad det er, der har skabt det drive, som jo har gjort ham til en af Europas allerbedste basketballspillere. Det er altså i Fremkaldt, og det er inde i Radio 4's app. Der er flere, der har sagt farvel, kan man sige, men heldigvis ikke på samme måde som Peter Frejl. Tennisporten har også sagt farvel til en af de allerstørste spillere igennem tiderne. Serena Williams har sendt sin sidste første serv afsted, i hvert fald på topniveau. 40-årige Serena Williams har revolutioneret kvindetennis og er den mest vindende spiller i det, vi kalder den åbne æra. Det er med 23 Grand Slam-titler. Den åbne æra startede i 1968, da Grand Slam-turneringer gav de professionelle lov til at konkurrere med amatørerne. Men det er slut nu, og hun har fået nogle meget, meget store ord med på vejen fra store atleter. John McEnroe, tidligere verdensætter, siger, hun skal gøre præcis, som hun har lyst til. Hun er et ikon. Hun er på samme niveau som Michael Jordan, LeBron James og Tom Brady. Billie Jean King, også tidligere verdensætter, siger, når Serena træder væk fra tennis, vil hun forlade sporten som den største spiller. Det er tennisen i det. Lars Balle, du er sportsdirektør i Team Danmark. Hvis vi tager hele pakken omkring Serena Williams med, altså ikke kun den måde, hun har spillet tennis på, fordi så havde vi jo ringet til Peter Bastiansen eller Tine Schøjer, men hele den måde, hun har været atlet og ambassadør på, fortjener hun så en plads, skal vi sige, top 50 over de bedste atleter gennem altid?
At den måde, som hun har fremvist sig selv på og tennissporten på, er jo en sindssygt god ambassadør for elitesport. Men lige at sætte hende ind i en eller anden rangliste, om hun er det ene eller andet, det tror jeg ikke, jeg vil forholde mig til. Altså, der er ikke nogen tvivl om, hun efterlader jo kæmpe, kæmpe aftryk med det, hun har leveret igennem så mange år og spillet på så højt niveau. Men noget af det, som der synes jeg har været kendetegnet hele tiden, hun har altid været sådan meget ordentlig og altid fremstået sådan reelt og fokuseret. Selv når hun har spillet mod sin søster, så har det altid været sådan, at hun er gået for at vinde sin kampe på en god måde, men også at kunne give krammer og være god mod sin modspiller efter kamp.
Du er jo vant til, Balle, at arbejde med de bedste af de bedste. Det er ligesom dit job som sportsdirektør i Team Danmark, og du er også med ude at se de bedste af de bedste ude i den store verden. Hvad gør det ved dig, når du ser en atlet som Serena Williams med hele sin attitude og tilgang til sit métier på?
Nå, men jeg synes, det her det er jo noget, som også er med til at gøre, at de unge, som er den næste generation, har noget at stræbe efter. Hun er et godt forbillede, en kulturbærer, som er vigtig at have i idrætten for at, ligesom at få den næste generation, for dem, hvad skal man sige, formet rigtigt, så de en dag kan stå på den store scene, ligesom hun har gjort gennem så mange år, med de rigtige værdier.
Hvordan arbejder man med at ligesom at få det adapteret den måde, hende og Nadal, hvis man bliver i tennissporten, agerer på? Fordi man ser jo også mange, der kaster med ketcher, og det er der også danskere, der gør udlændingen. Vi så en Wimbledon-finale med den ene part, der snakkede med sin boks konstant, og så videre. Det sker i alle sportsgrene. Hvad gør man for at få folk til at agere og opføre sig ligesom en Serena Williams?
Jamen, jeg tror, det handler jo rigtig meget om det der at starte med det tidligt, når du får dem ind i klubmiljøerne og have fokus på at få netop de rigtige værdier ind. Og sådan, så når de kommer op på den største scene, ikke, jamen, så er det i hvert fald ikke det, de skal arbejde med. Så kan de fokusere på de sportslige præstationer. Og det synes jeg jo på alle mulige måder, at Serena har været garant for. Hver eneste gang, hun har gået på banen, så er det for at levere det bedste, hun overhovedet kan. Og få den bedste version frem af sig selv hele tiden.
Er hun en ambassadør for sporten på samme måde som... hvis man bliver tennis, så kunne man nævne Federer, og hvis man tog fodbold, så kunne man måske sige Pelé og så mange andre sportsnavne i andre grene. Er hun en ambassadør i den liga?
Altså, jeg synes jo, hun er en fantastisk ambassadør for eliteidrætten i det hele taget. Altså, ved at hun har haft den tilgang til hendes sport, som hun har haft. Og hun, man kan sige, hun har jo også været igennem en hård skole, har man kunne se i både Netflix-film og hvad der ellers er gået historie om. Men alligevel, hun har altid ligesom optrådt på den der ordentlig måde, når hun har spillet sin kampe. Selvom hun har været igennem både det ene og det andet med en far, hård far og så videre. Ikke? Men det har altid været med de gode værdier, og det er jo forbillede, som de unge mennesker skal kigge op i dag, i forhold til, hvordan de skal forberede sig bedst muligt til en elitekarriere på lang sigt.
Men Lars Ball, hvad er det unikke ved hendes historie? Altså, det er jo ikke alle, der kender den sådan. Hvad er for dig det unikke ved hendes historie?
Nå, men jeg kender den ikke sådan i detaljer, men jeg synes jo bare, i forhold til, at man hører med en far, der har været virkelig hård i træningsregime, og hun er blevet presset ud, men alligevel er formået, når hun så har stået på banen og præstere og være der selv og gøre det bedste hele tiden for at kan vinde kampene. Men også med respekt over for den modstander, der står på den anden side. Det synes jeg jo er dejligt at se, at selvom man har været igennem et hårdt udviklingsforløb og haft en hård træner, en hård far til at stå på sidelinjen derhjemme og pace en, så formår man alligevel, når man står ude i kampen, at have respekt for den modstander, der står på den anden side med nogle gode værdier. Det er jo et super, super godt eksempel at kigge op imod i forhold til nye talenter, som skal ind og have en fremtidig elitekarriere.
Noget af det, som litteraturen og de her serier og så videre fortæller, det er jo, at de kørte rundt og samlede brugte tennisbolde, og så trænede de med dem. Og der var også drive-by-skyderier, hvor hende og Venus måtte lægge sig ned på tennisbanen, mens der blev kuglerne fløj om ørerne på dem og så videre. Nogle gange, Lars Balle, så tænker man, når man hører det her, det har jeg i hvert fald tænkt, okay, hvis det var Hollywood, der havde lavet den film, så ville man nok tænke, nu strammer de den godt nok, fordi sådan er virkeligheden bare ikke. Men er det her bare et eksempel på, at også i sportens verden, der overgår virkeligheden fantasien?
Det tror jeg, og det tror jeg, du kan finde i mange sportsgrene. Altså, hvis man kigger lidt bag ved facaden, at vi ser jo atleterne, når de står på deres arena og skal kæmpe de store slag der. Men den hverdag, de har, de træningstimer, der bliver lagt, og hvad de ellers oplever på deres rejse, der tror jeg, der kan laves rigtig mange gode Hollywood-film i mange forskellige sportsgrene, ikke kun i tennis.
Tak skal du have, Lars Balle, sportsdirektør i Team Danmark. Tak skal du have for din vurdering af Serena Williams, som ikke bare tennisspiller, men som ambassadør for sporten og den person, hun nu engang var, mens hun spillede. Tak skal du have.
Selv tak.
Så vidt altså Lars Balle, og... vi har været meget igennem i dag. Vi har været igennem skak. Rusland har stadigvæk... Skakverden har stadigvæk en russisk præsident, på trods af, at Rusland jo ikke ligefrem er velkomne i det internationale idrætsselskab. Vi har snakket Eko og sammen med Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund. Eko har stadigvæk engageret i forretninger i Rusland, men de er også stadigvæk sponsor for verdensmesterskaberne i ridesport i Danmark og for et dansk forbund, og det... forholdt Hans Natorp sig til. Jan Pytlick, som jo i Fremkaldt fortalte, at han definitivt en gang for alle aldrig nogensinde mere skulle være håndboldtræner. Det er han så blevet igen. Og så en dag i Saudi-Arabien, Stanley Tjelsborg, senioranalytiker i Play the Game, fortalte om hans holdning til det. Og nu er vi Fremkaldt. Så ligger der to på lager. Jeg har været så privilegeret at få lov til at lave et med Lykke Friis. Det lavede jeg i forgårs. Hun fortæller mange ting om sit drive og hendes passion for sport, Bayern München. Hun er heller ikke helt sikker på, at debatten omkring Katar, den holder sig på sporet. Hun lavede oven i købet Fremkaldt på samme dag, som hun havde sølvbryllup. Det var jo ganske fantastisk, hun havde tid til det, samtidig med, at hun også var med i vores genau. Og så ligger der også Else Trangbæk. Hvem er Else Trangbæk? Else Trangbæk er forkæmper for lige ret for kvinder i dansk idræt. Hun er professor i kropskultur, og hun fortæller blandt andet en historie om, hvor hun er til et bestyrelsesmøde. Til et bestyrelsesmøde, det er mange år siden, der er der indlagt, at man skal se anden halvleg af en fodboldkamp. Og da de så gør det, så bliver der sagt fra bestyrelsesformanden, nu går vi, altså mændene, ind og ser fodbold, men Else, vi har skam sørget for, at der er nogle dameblade til dig. Den var sgu nok ikke gået i dag, kan man godt sige, på frit dansk. Nu når vi ikke mere. Sportsugen er ved at være slut. Vi skal tilbage til den virkelige verden. Der er nyheder, fordi klokken er 12.